Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk ka ndryshuar asgjë në raportet kontraktuale mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, thot Gerald Knaus nga Nisma Evropiane për Stabilitet. Mbi 60 ligje ekonomike të miratuara nga Kuvendi i Kosovës nuk kanë gjetur zbatim, thon ligjvënësit. Holanda përfundoi sot zyrtarisht misionin ushtarak në Afganistan. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Amsterdam, Holanda ka përfunduar sot zyrtarisht misionin ushtarak në Afganistan. Kreu i ushtrisë holandeze, generali Peter van Uhm, vlersoi rolin e 1950 ushtarëve të vendit të tij për kontributin e dhënë për paqen në Afganistan. Gjatë misionit ushtarak 4-vjeçar, 24 ushtarë holandezë kanë humbur jetën. Ushtarët holandezë do të zëvendësohen nga ata amerikan dhe australian. Javën e kaluar, talibanët kanë vlerësuar tërheqjen e trupave holandeze nga Afganistani. Kabul, 6 civil afgan janë vrarë dhe 9 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe në jug të Afganistanit. Në mesin e viktimave janë 2 burra, 2 gra dhe 2 fëmijë. Në një tjetër incident, po nga shpërthimi një bombe janë plagosur 3 fëmijë afgan. Teheran, 3 alpinistët amerikan të arrestuar për një viti në Iran po hetohen për aktivitete që mund të kenë dëmtuar sigurinë kombëtare. Veprimet e mundshme dhe synimet e 3 të arrestuarve po hetohen nga autoritetet kompetente, tha zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Presidenti Obama ka kërkuar të premten lirimin e menjëhershëm të 3 amerikanëve, pasi siç theksoi presidenti amerikan, ata nuk kanë kryer asnjë krim. Brazilia, presidenti brazilian Luis Inácio Lula da Silva i ka ofruar strehim iranianes Sakineh Mohammadi Ashtiani. Ashtiani është dënuar me vdekje për tradhti bashkëshortore. Oferta e da Silvas vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Komuniteti i Organizatave që merren me të drejtat e njeriut i kanë kërkuar Iranit të mos ekzekutojë Ashtianin. Gaza, aeroplanet izraelit kanë sulmuar tunelet nëntokësore në ripin e Gazës pas sulmit me raketa në territorin izraelit. Raketat kanë shkaktuar dëme materiale, por jo viktima në njerëz. Burimet mjekësore palestineze flasin për një të plagosur. Tunelet në ripin e Gazës lidhin këtë territor me Egjiptin dhe përdoren për të trafikuar mallra, por edhe armë. Moskë, zjarret në Rusi po vazhdojnë të përhapen me shpejtësi, në veçantë në lindjen e largët. Gjatë 24 orëve të fundit është trefishuar sipërfaqe e prekur nga zjarret. Mbi 238.000 zjarfikës po luftojnë kundër zjarreve të shkaktuara nga temperaturat e larta. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Opinioni gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk ka ndryshuar asgjë në mundësi që të ketë raporte kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ndikimi i vërtetë i këtij vendimi lidhet me vështërsimin e rrugës së Serbisë drejt integrimit, thot për programin ton Gerald Knaus nga Nisma Evropiane për Stabilitet. Me zotin Knaus bisedoi korrespondenti jonë në Prishtinë Albana Jusufi.
Zoti Knaus, një javë më parë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë qartësoi se pavarësia nuk shkeli të drejtë ndërkombëtare. Megjithatë, Serbia ende po lufton tani në nivelin politik dhe ka paraqitur rezolut në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Si e shihni situatën pas gjendës?
Mendoj se kur është fjala për situatën globale, kjo definitivisht është parë në përgjithësi si fitore për Kosovën dhe mbetet të shihet nëse ministri i jashtëm i Kosovës ka të drejtë në pritjet e tij se do të pasojë njohje të shumta nga vendet anëtare të OKB-s. Por kur është fjala për Evropën, që në një mënyrë është çështje fundamentale për Kosovën, mundësitë që të ketë çfarëdo raporte zyrtare kontraktuale me BE-n si parakush për antarësim potencial në të ardhmen, gjendja në fakt nuk ka ndryshuar asgjë. Është zgënjyese sepse është shumë e paqartë nëse tash 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën do të riafirmojnë politikën aktuale bazuar në parimet e tyre dhe në çfarë raste do ta rishikojnë atë. Ndikimi i vërtetë i këtij vendimi mendoj se mund t'ia bëjë më të bashkirë Serbisë ecin e saj në rrugën ka hapja bisedimeve për antarësim, sepse në të njëjtën kohë, kur ky vendim nuk e ndihmoi Kosovën në BE, sigurisht se i vështirësoi gjërat për Serbinë, pasi që shumë shtete e ka njohur Kosovën, ka të ngjarë që të frustrohen me politikën e Serbisë. Kështu që mendoj se në nivelin evropian ky vendim dhe reagimet e Serbisë për të do ta dëmtojnë Serbinë dhe nuk do ta ndihmojnë Kosovën.
And Serbia's reaction to it are likely to harm Serbia and are not going to help Kosovo.
Zignaus, pse mendoni se pesë shtetet e Bashkimit Evropian nuk e kanë ndryshuar qëndrimin e tyre kur vetë gjykata botërore thotë se pavarësia nuk ka shkelur ligjin ndërkombëtar?
Nuk u kërkohet shteteve që ta njohin një shtet dhe këto pesë shtete kanë marrë këtë vendim duke u bazuar në shumë raste në politikën e brendshme, por duke u bazuar edhe në idenë që edhe nëse deklarata ka qenë legale, fakti secesionit ende mbetet një gjë që ato nuk duan ta pranojnë. Kështu që sikur gjykata që ka zgjedhur një mënyrë specifike të të përgjegjurit të pyetjes, çdo herë ekziston edhe një justifikim për qeveritë nëse duan të ketë justifikim, që të argumentojnë se atyre nuk është kërkuar që të njohin Kosovën dhe për këtë arsye, për shkak të frikës së përgjithshme të efektit të imitimit dhe për shkak të politikës së brendshme, për shembull nga Spanja apo Çipro, njohjet nuk do të pasojnë. Është gënjyese sepse ka qenë një mundësi për BE-n që të arrijë një qëndrim të përbashkët që është tepër i nevojshëm, sepse aktualisht edhe pse politikanët evropian flasin për perspektivën evropiane të rajonit, nuk ka perspektivë evropiane për Kosovën derisa nuk njihet nga 27 vendet anëtare.
Një problem tjetër në Kosovë janë misionet ndërkombëtare që vazhdojnë thonë se janë neutrale ndaj statusit. A ka kuptim ky neutralitet pas vendimit të GND-s?
Për BE-n, neutraliteti ndaj statusit nuk vjen nga ndonjë argument ligjor, nga ndonjë gjykatë. Është reflektimi ndasisë së BE-s dhe përderisa 5 nga 27 vendet anëtare nuk e njohin Kosovën, BE-ja nuk mund të ketë qëndrim për statusin. Ky është problem dhe mendoj se ekziston një nevojë për BE-n dhe disa vende anëtare që të mendojnë në mënyrë kreative se si edhe në këtë kohë mund të ketë proces të evropianizimit me Kosovën. Dhe këtu mendoj se Komisioni Evropian dhe Ministria Jashtme duhet që urgjentisht të fillojnë të mendojnë kujdesshëm se cilat opsione do të mund të minimizojnë ndasitë e BE-s. Por fatkeqësisht përderisa ka këso ndasi, ka edhe kufizime se çfarë mund të bëjë BE-ja.
Intervistën e plot me Gerald Knaus nga Nisma Evropiane për Stabilitet e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Ligjvënësit kosovar thonë se janë më shumë se 60 ligje në lëmin e ekonomisë janë miratuar nga kuvendi, të cilat nuk kanë gjetur zbatim në Kosovë. Mos zbatimi i këtyre ligjeve sipas ekspertëve po ndikon në situatën ekonomike në vend. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe ligjvënësit kosovar theksojnë se derisa në një vend nuk ka funksionim të sistemit ligjor, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik. Sipas tyre, brishtësia e ligjeve ekonomike ka bërë që në Kosovë korrupsioni si element kyç i cili dëmton ekonominë e Kosovës të jetë i pranishëm në masë të madhe në vend. Eksperti i ekonomisë Muhamet Mustafa thotë se duhet të bëhen disa korrigjime të ligjeve ekonomike, pasi që vetë ato ligje nuk po e pengojnë korrupsionin në Kosovë.
Duhet të marrin masat për të luftuar korrupsionin veç pas kuvendi Kosovës duhet të ushtrojë një kontroll më të madhe dhe auditori i përgjithshëm duhet merret seriozisht dhe raportet e tij duhet të diskutohen. Ne kemi parë shumë raporte të tij auditori, por nuk ka konsekuenca as ligjore as politike lidhur me skeljet që i gjenaj në institucionet publike.
Si do qovë, profesor Mustafa tho se zbatimi i ligjeve për ekonomi të miratuar nga kuvendi i Kosovës edhe më te imbetës sfit për institucionet kosovare. A i tekson se pas zbatim dhe rishikim të këtyre ligjeve nuk mund të ke qëndrueshmëri ekonomike në vend.
A hapsir ka, nuk do të që nuk duhet të përmesohen ligjet ekzistuese. Duhet të përmesohen, unë mendoj se në këtë drejtim veç mas duhet të përmesohet ligji për prokurimin publik, sepse ai ligj nuk i mbron sa duhet konkurrusin më të mirë.
Vonesa apo mosbatimi fare i ligjeve ekonomike edhe më tej konsiderohet si problem të jetë i madh në pothuajse të gjitha raportet që hartojnë organizata ndërkombëtare për Kosovën. Pjesa më e madhe e ligjeve që nga koha kur janë miratuar kanë mbetur vetëm në sirtaret e kabineteve të ministrive. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Muzejine Selmana, i shprehet.
Në komisionin tonë, dikur prafërsisht, në vit dalin 26 ligje. Do të thotë se është një numër i madh i ligjeve, edhe ato ligje nëse implementohen atëherë do të jetë shumë më lehtë për qytetarët.
Selmana i thotë se shumë nga zyrtarët që punojnë në institucionet e Kosovës nuk janë as pak të informuar edhe për ekzistimin e disa ligjeve ekonomike të cilat janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
Mirpo si shihet në këtë rast, un kam qenë edhe në monitorim ligjit, njerëzit nuk e dinë as që ekziston ligji, a janë në për vendet ekzekutive. Kjo është më rreth që ndodh në Kosovë.
Ndryshe krerët më të lartë institucioneve të Kosovës vazhdimisht deklarohen për funksionimin një shteti ligjor, ekonomi të qëndrueshme dhe integrimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Derisa ekspertët e ekonomisë në Kosovë zakonisht akuzat për mospunë i drejtojnë pikërisht në këto tri fusha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Veriu i Kosovës mbetet rajoni më kritik për kontrabandën e mallit. Udhëheqës të doganave të Kosovës pohojnë se tashmë kanë identifikuar persona dhe subjekte juridike që janë të përfshirë në këtë çështje. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Hurunglica, i tha Radios Evropa Lirë se tashmë ekzistojnë shënime fillestare për të dyshuarit.
Ne kemi shënime të cilat janë ato subjekte juridike, emrat e huzbeve, numrat e kamionëve dhe mallit, dhe gjithsesi se ka hetime për me qëllim që gjithë ata njerëz që janë bartë këtyre veprimeve të ndalim. Ne shpesh kemi raportuar kur kemi ndalë raste, sigurisht para 2 ditëve apo 3, kur arritëm që vetëm brenda një dite të vetme të ndalojmë 5 raste të tilla tentim kontrabandimit, me çrast i konfiskuam gjitha veturat, konfiskuam një sasi për diku mbi 7800 litra derivate dhe të gjitha ato do t'i ndjekim penalisht.
Hurunglica thotë se personat e identifikuar janë edhe nga komuniteti serb edhe ai shqiptar.
Në rastin e kontrabandës, gjeturat tona tregojnë se nuk ka fare problem për dialog mes dy palëve, po i quaj palë, kuptimin aspektet etnik nuk ka qenë problem fare që njerëz që mirën me kontraband komunikojnë me zvetë.
Udhëheqësit e doganave thonë se mos kontrollimi i duhur i pikave kufitare nga organet shtetërore të vendit ka bërë që pjesa veriore Kosovës të mbetet të vendi me kritik sa i takon kontrabandës edhe krimit organizuar. Pas shpalljes së pavarësisë me 18 shkurt të vitit të 2008, serbët patë ndjekur pikat kufitare në 31 në verit të Kosovës, duke lënë këtë pjesë për pothuaj një vit pa kontroll kufitar. Por tashmë në këto pika janë vendosur doganierët e Ulexit, të cilët kryejnë vetëm regjistrimin e kalimeve dhe nuk bëjnë doganimin e mallrave. Ky proces bëhet nga doganier kosovar në terminalin që gjendet në pjesën jugore të Mitrovicës. Naim Hurungliza thotë se është vështirë të jepet një vlerësim i saktë se sa humbje mund t'i kushtojë kontrabanda buxhetit të Kosovës. Megjithatë, shifra sipas tij mund të shkojë në 20 milion euro në vet. Ndërkohë zyrtarët e Ulexit tashmë kanë paralajmëruar se në kuadër të arrestimeve që po zhvillon komision në lidhje me dyshimet për korrupsion, ka hartuar një listë të veçantë për veriun e Kosovës. Kryeprokurori i Ulexit Johannes Vani Vrisivik ka njoftuar se nga 25 rastet e evidentuara, 6 nga ata dyshon për kontraband. Por zëdhënësi e Ulexit Blerim Krasniqi, duke mos dashur të komentoj deklaratën e kryeprokurorit, ka thënë se komision hetimit për korrupsion po kryen në tërë territorin e Kosovës pa marrë parasysh përkatësinë etnike.
Për Ulexin krimi organizuar dhe korrupsione janë krimi organizuar dhe korrupsion, do të thotë nuk ka rëndësi se ku zhvillohet ai krim organizuar dhe korrupsion, edhe sot është në qendër të Kosovës apo në veri të Kosovës, Ulexi i heton të gjitha këto krime në tërë territorin e Kosovës.
Produktet më atraktive të cilat kontrabandohen në Kosovë janë mallrat për të cilat paguhet akciza, thotë drejtori i doganave Naim Hurunglica. Ndërkaq kontrabandistët thuhet se kanë me letë kontrabandojnë naftën, alkoolin dhe duhanin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. GND-ja nuk ka ndryshuar asgjë në raportet kontraktuale mes BE-s dhe Kosovës, tha Gerald Knaus nga Nisma Evropiane për Stabilitet. Mbi 60 ligje ekonomike të miratuara nga Kuvendi i Kosovës nuk kanë gjetur zbatim, thon ligjvënësit. Holanda përfundoi sot zyrtarisht misionin ushtarak në Afganistan. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshi.
Radio Liberty, Praha.